Et meillä oli esimerkiksi hyvä esimerkki tässä meidän kirjassa, kun me kirjoitettiin, mä oon kasvanut semmoisessa perheessä, missä tai semmoisessa niin kuin jotenkin semmoisessa kuvioissa, että ollaan keskusteltu paljon ja myöskin väitelty. Ja se on mulle niin kuin semmoista hirveän antoisaa. Ja sitten taas Kimmo on niin kuin, oli niin kuin koki, että jos meille tuli pienikin semmoinen, niin kuin, että oltiin eri mieltä jostain, niin hän heti ajatteli, että nyt meidän yhteys katkesi ja me riidellään. Ja sitten me jouduttiin ottaa tämä puheeksi, että mistä tässä on niinku kysymys, niin sitten hän on kasvanut taas diplomaattiperheessä. Mm. Se on hirveän ymmärrettävä, että siellä niinku diplomatiassahan se ei ole niinku se arvo, vaan se on koko ajan, että haetaan sitä niinku harmoniaa ja tämän tyyppistä. Niin tämä on kiinnostavaa, että me ollaan kauhean erilaisia. Mm.
Moikka! Tervetuloa Oppimisen psykologia-podcastin pariin. Mä olen psykologi Hanna Siiffeen. Me törmätään joka päivä tilanteisiin, jossa yhteyden laatu vaikuttaa siihen, miten meidän menee töissä tai kotona. Mieti vaikka sun tavallista työpäivää. Kun työkaverit tuntee toisensa hyvin ja ymmärtää, mistä kukin puhuu, niin projektit etenee kuin rasvattu. Mutta entäs kun yhteys katkeaa? Kun kokouksissa istutaan hiljaa tai kun väärinkäsitykset saavat ihmiset varpailleen. Tänään me syvennytään siihen, millainen merkitys yhteydellä on työelämässä. Mistä yhteys koostuu, miksi yhteys joskus katkeaa ja miten yhteyttä voi rakentaa. Ja mulla on vieraana psykologi Ilona Rauhala. Tervetuloa ja kiva, kun olet täällä.
Kiitoksia ja ihana toi sun intro. Heti innostuin tästä teemasta itsekin.
Kiva. Hyvä, kun innostuit ja sinänsä kiva kuulla, koska oot ollut tämän teeman parissa jo pidemmän aikaa. Teiltä on nyt ilmestynyt uunituore kirja Yhteys avainjohtamiseen, jota on sun lisäksi ollut kirjoittamassa Ira Lange, Kimmo Kääriä ja Ilkka Virkkunen. Niin mukavaa, että edelleen intoa riittää.
Kyllä, se on ollut hieno projekti ja vaikka tämän teeman parissa on ollut itse niin kuin omassa työssä niin kuin jo vuosikausia, niin silti tuommoinen kirjan kirjoittaminen aina niin kuin synnyttää uutta ajattelua ja myöskin jäsennystä. Ja se oli myöskin hieno prosessi näiden niin kuin meidän neljän kirjoittajan kesken. Mm. Tutkia yhteyttä käytännössä.
Niin varmasti, joo. Ja kuulijoille mainittakoon, että Ilona on siis psykologi, niin kuin sanoin, mutta myös olet tehnyt työelämän kehittämistä, valmentamista jo vuosikausia ja olet OK5 Oyn perustajaosakas ja kirjojakin on syntynyt jo useampi aikaisemminkin. Joo, no hei, hypätään sitten tähän yhteysteemaan. Syvään päätyyn heti. Mikä on yhteyden rooli työelämässä?
No kyllähän se on jotenkin niin kuin aivan keskeinen, että jos me ajatellaan, meillä on tämmöinen väitekin tässä kirjassa, että kaikkien työelämän ongelmien niin kuin ytimessä on katkenut yhteys. Eli silloin kääntäen se voi niin kuin ajatella, että se yhteys liittyy oikeastaan lähes kaikkeen, mitä me tehdään ja yleensä silloin, jos se yhteys toimii hyvin, niin me ei välttämättä kiinnitetä siihen hirveästi huomiota. Mutta silloin, kun se on jollakin tavalla rikki tai katkennut tai siinä on jotain säröjä, niin silloinhan se usein ja niin kuin myöskin ländää mun ammattikunnan pöydälle, että sitten on erilaista selvittelyä ja työpaikkaselvittelyä ja sitä ja tätä ja tota. Ja se näkyy niin kuin motivaatio-ongelmina ja no, monenlaisina asioina, mutta että silloin, kun me edistetään asioita, niin hyvin harva asia meillä työelämässä edistyy vaan sillä, että joku yksi ihminen niin kuin tekisi jotakin asiaa, vaan kaikkeen aikaansaamisen aina tarvitaan niin kuin erilaisten ihmisten, erilaisten osaajien, erilaisten tahojen, erilaisten sidosten niin kuin välistä yhteyttä. Ja välillä ne yhteydet voi olla tosi pinnallisia, kevyitä, tämmöisiä niin kuin pistemäisiä. Ja sitten välillä ne on vuosikausia kestäviä, kymmeniä vuosia kestäviä niin kuin yhteistyöprojekteja. Että se on yhteyden merkitys on siis keskeinen, mutta se on myöskin hyvin monisyinen.
Mm. Joo, mä luin teidän kirjaa, niin se oli kyllä tosi kiinnostavaa ja hirveän monesta eri näkökulmasta tavallaan sitä yhteyttä siinä niin kuin käsiteltiin ja mihin kaikki lähikäsitteisiin se liittyy, mihin päästään varmasti tämän meidän keskustelunkin aikana. No mitkä on sellaisia, jos ihmiset nyt miettii omia yhteyksiään työelämässä tai elämässä, niin, niin mitkä on sellaisia merkkejä niin kuin hyvästä yhteydestä tai huonosta yhteydestä?
Mm, mm. Mä ajattelen, niin kuin, että jotenkin, kun tossakin, kun me lähdettiin kirjoittaa tuota kirjaa ja minäkin, kun siinä oli nyt siis, mä oon niin kuin psykologi ja Ira on teologi, Kimmo on ekonomi ja sitten Iikka on niin kuin tekniikan tohtori. Kyllähän mä niin kuin psykologina ja sitten ehkä Iran kanssa teologina, niin me ajateltiin, että me ollaan kirjoittamassa tämmöistä kirjaa, missä puhutaan tämmöisestä niin kuin syvästä inhimillisestä yhteydestä. Ja että jotenkin, että se olisi niin kuin tosi tärkeää. Mutta sitten kun me lähdettiin sitä kirjaa kirjoittamaan, niin kyllähän me tosi nopeasti niin kuin tajuttiin, että eihän se ollenkaan ole kaikissa työelämän kohtaamisissa tai kaikissa yhteyksissä mitenkään olennaista, että se yhteys on niin kuin todella syvää ja niin kuin jotain aivan siis tällaista niin kuin suurin piirtein transcendenttista. niin mä ajattelin, että se yksi on se, että se merkki on siitä, että onko se yhteys ensinnäkin niin kuin tarkoituksen mukaista. Että jos ajatellaan vaikka, että kyllähän meillä pitkään on puhuttu vaikka siitäkin, että voiko esimerkiksi, kannattaako esihenkilön ja työntekijän olla hirveän läheisiä ystäviä, niin me tiedetään, että se ei välttämättä aina palvele sitä, että jos he on niin kuin, jos joku siellä on niin kuin tosi läheinen ystävä. Mutta et se, että se näkee siitä, että se yhteys on niin kuin sen toiminnan kohteen tai tekemisen kannalta tarkoituksenmukaista, että se palvelee sitä tavoitetta, mitä tässä ollaan tekemässä. Ja sitten se näkyy niin kuin siinä, että onko meillä niin kuin sen tavoitteen tai toiminnan kohteen kannalta niin kuin riittävä yhteinen tilannekuva asiasta. Siltä osin, miltä osin se yhteinen tilannekuva on tarpeellinen. Tai että se pitää vähintäänkin niin kuin overlapata. Että, ja silloin ja sitten totta kai se niin kuin näkyy siinä semmoisessa, että on helpompi sitten siinä niin kuin ehkä uskalletaan niin kuin myöskin heittää ajatuksia ja se kommunikaatioyhteys niin kuin säilyy, että se luottamus on syvä ja se luottamus myöskin kestää esimerkiksi erilaisia näkemyksiä tai väittelyitä tai sellaista niin kuin dialogia, että se ei niin kuin, että se ei katkea helposti pienestä erimielisyydestä tai esimerkiksi väärinymmärryksestä. Ja ehkä niin kuin nimenomaan niin kuin se, että kun on tämmöinen sanonta, että se ei tarkoita, hyvä yhteys ei tarkoita sitä, että se olisi koko ajan aivan fantastista, koska tämäkin, mihin me ollaan rakastuttu tähän tämmöiseen niin kuin sanontaan, että joka ei siis suinkaan ollut meidän keksintö, että yhteys epäonnistuu aina, mutta olennaista on, mitä tapahtuu sen jälkeen. Ehkä se hyvä yhteys on nimenomaan sitä, että siinä kyetään hakemaan sitä, että siinä osapuolet on kiinnostuneita hakemaan sitä yhteisymmärrystä tai vähintäänkin riittävän hyvää tilannekuvaa sen toiminnan kohteen kannalta.
Joo, toi oli mun mielestä tosi hyvä ja kiinnostava tavallaan tämä niinku tarpeenmukaisuus tai kohteellisuus, että mikä sen yhteyden niin kuin merkitys ylipäätään on ja mitä se sitten, minkälaisia vaatimuksia se sille yhteydelle tuottaa. Sitten tulee mieleen, kirjassakin mainitsitte siitä, että ihmisillä on eri tasoisia niin kuin yhteykset, on vaikka ne lähimmät ihmiset, kenen kanssa voi jotenkin jakaa paljon ja sitten on niitä tuttavia ja sitten se työkonteksti, niin kertoisitko vielä vähän niin kuin niiden merkityksestä, näiden erilaisten yhteyksien Joo. merkityksestä?
Et jos ajattelee, että niin kuin mä sanoin, että me eikä ajateltiin, että me puhutaan vaan niistä niin kuin syvistä ihmissuhteista ja sitten tajuttiin, että meillä on siinä kirjassakin esitellään tavallaan tämmöinen niin kuin yhteyden maturiteettimalli. Ja siinä mielessä, eli jos ajatellaan, että voi ajatella, että on niin kuin kolmenlaisia yhteyksiä, että on ne niin kuin löyhät verkostot ja niitähän meillä kaikilla on aika iso määrä. Tietysti kun jokin voi katsoa vaikka, että paljon on kontakteja linkkarissa, mutta nekään nyt ei yleensä välttämättä kaikki kuulu suoranaisesti siihen verkostoon. Mutta sanotaan semmoisia ihmisiä, joille sun on helppo laittaa viesti, ottaa itse yhteys, ehkä pyytää jotain apua tai näkökulmaa, tai jota sä voit kontaktoida. Sitten on tavallaan niin kuin se kaveriporukka tai tavallaan kaveriporukka, sitten tullaan siihen niin kuin lähipiiriin. Ja sittenhän se syvenee siihen niin kuin ihan intiimiin ihmissuhteeseen, jossa on sitten ne semmoiset kiintymyssuhteet. Yleensähän ne on sitten puoliso ja ehkä se oma primaariperhe tai sitten omat lapset, että on niin kuin, se on niin kuin todella pieni. Mutta että tavallaan että meillä elämän aikana niin kuin kehittyy nämä erilaiset suhteet ja sitten ihmisillä voi olla sillä tavalla, että nyt on prosessien aikana, kun tutkittiin, että toisilla ihmisillähän voi olla valtavan laajat verkostot, mutta silti he voi kokea silti yksinäisyyttä. Tai sitten toisinpäin, että ihmisillä saattaa olla hirveän hyviä niin kuin lähi-ihmissuhteita, mutta sitten jotkut niin kuin vaikka työelämään liittyvät verkostot on niin kuin ohuita. Ja ehkä niin kuin se, että miten ihminen sit ymmärtää niin kuin siinä työroolissaan sitä, että minkälaiset yhteydet ylipäätänsä palvelee. Toisissa rooleissa ei välttämättä ole olennaista, että sulla on kauheasti jotain verkostoja ja sä minglailet tuolla pitkin poikia, että sä luet linkkarissa yhteyksiä, mutta toisissa rooleissa se on todella tärkeää. Niin siinä mielessä tuossakin annetaan ikään kuin työkaluja sit siihen niin kuin analysointiin, että ylipäätänsä, että minkälainen se oma yhteyksiä viidakko ikään kuin on. Ja sitten toisaalta se, että miten pystyy niin kuin ajattelemaan sitä, että missä siellä on mahdollisesti niin kuin puutteita tai handicappia, mihin ehkä kannattaisi niitä yhteyksiä niin kuin vahvistaa ja tämän tyyppisesti. Ja sitten myöskin toisaalta se, niin kuin mä sanoin, se yhteyden maturiteettimalli, että niin kuin sanottu, että toisissa kontakteissa riittää hyvin tämmöinen löyhä yhteys. Mä aina käytän tätä esimerkkiä, että vaikka mulla ja mun kirjanpitäjällä, niin ei meillä tarvitse olla mitään ihan älyttömän syvää toistemme tuntemista. Ei me tunneta toisiamme mitenkään älyttömän hyvin, mutta meidän niin kuin yhteistyö toimii äärimmäisen hyvin. Hän valvoo, että hän saa multa tietyt niin kuin materiaalit ja mä varmoin, että mä saan häneltä tietyt raportit. Ja se niin kuin toimii. Molemmat valvoo pääsääntöisesti omia etujaan. On toiminut vuosikausia äärimmäisen hyvin, niin kuin voin suositella. mutta sitten joissakin tarvitaan niinku sit enemmän sitä, että valvotaan niinku yhteisiä etuja ja sitten tietynlaisissa yhteistyötekemisissä. Esimerkiksi vaikka kun me kirjoitettiin tätä kirjaa, niin me tarvittiin semmoista niinku syvempää jopa tämmöistä niinku kokemusta siitä, että me yhdessä kukoistetaan, että missä me niinku yritettiin niinku oikeasti ymmärtää toistemme ajatteluja ja niinku ajattelun nyansseja ja niinku sillä tavalla, että se toistemme tunteminen oli niinku äärimmäisen tärkeää, että pystyy vaikka tekemään jotain tämmöistä niinku luovempaa tai kehittävää.
Joo, ja toi on kiinnostavaa kyllä toi näkökulma tuosta niin kuin omat edut versus yhteinen etu, niin että miten se vaikuttaa siihen yhteyden niin kuin, ominaisuuksiin, että jotenkin se yhteys on varmasti erilainen. Toi mulle tuli mieleen, että toi on niin kuin kiinnostavaa, ja että miten päästään sitten sinne, että se yhteinen etu nousee omien etujen niin kuin edelle, koska mä luulen, että moni työyhteisö varmaan toivoisi, että sillä tavalla olisi, että olisi semmoista tiimipelaamista enemmän kuin yksilöpelaamista. No joo, onko sulla siitä jotain ajatuksia?
Niin, koska ajattelin, että ensimmäinen on just se, että tunnistetaan se, että minkälainen yhteys meitä palvelee. Sehän on hirveän häiritsevää, että jos ollaan tekemässä jotakin yhteistä asiaa, että jos siellä tulee tunne, että siellä jotkut osapuolet vain vahtii omia etujaan. Se on äärimmäisen häiritsevää. Mutta jos mä meen ostaa kalaa torilta, niin mua ei yhtään häiritse se, että kalakauppias valvoo sitä, että hän saa multa rahaa ja mä valvon sitä, että mä saan häneltä kalaa. Että se toimii. Mm. Ja toisinpäin se voi olla jossakin äärimmäisen häiritsevää, että jos jotkut pyrkii niin kuin ihan hirveän syvään, tiedätkö, koko ajan pitää olla joku valtava niin kuin, tiedätkö, flow, yhteinen flow johonkin asiaan, mihin se on totally unnecessary niin kuin tyyppisesti. Ja niitähän on niin kuin tutkittukin, että esimerkiksi kun jossakin vaiheessa silloin 90-luvulla, kun oli hirveän niin kuin muodikasta tämä tämmöinen tiimivalmentaminen ja muuta, ajateltiin, että pitää olla niin kuin ihan älyttömän hyvä luottamus ja ihmisiä vietiin tuonne metsään niin kuin kaiken maailman kiipeilyradoille ja sitten kuitenkin huomattiin, että se ei itse asiassa parantanut sitä työn laatua, että oli se semmoinen mieletön, mutta niin mä ajattelen, että niin kuin ainakin sen työryhmän tai tiimin kanssa olisi niin kuin hyvä keskustella siitä, tästä, että minkälaista meidän yhteys on. Ei niin kuin tuomitsevasti tai arvostelevasti, vaan ikään kuin sillä tavalla neutraalisti, että minkälainen yhteys palvelee meidän tekemistä. Ja sit fakta on esimerkiksi sekin, että erilaisissa palavereissa voi olla myös erilainen yhteys. Että jos ajatellaan, että jos ollaan vaan jossakin informaation jakamispalaverissa, niin siinä voi riittää aika sellainen muodollinen yhteys. Mutta sitten jos ollaan jossakin luovassa ideointipalaverissa, niin siinä sitten taas tarvitaan aika paljon sitä sellaista turvaa ja niin kuin semmoista psykologista turvallisuutta, että ihmiset uskaltaa heittäytyä niin kuin ideoimaan huonoja, niin kuin kertoa huonoja ideoita ilman, ettei koe tulevansa tuomituksi, niin ehkä sitä pitäisi tehdä näkyväksi, koska meillä voi olla myös hyvin erilaisia odotuksia siitä, että mitä on hyvää yhteyttä sen takia, että meillä on kaikilla hirveän yksilöllinen elämähistoria ja me ollaan jo niin kuin perusperheissämme ja omassa kasvatuksessamme totuttu hirveän erilaisiin yhteyksiin. Että joku on tottunut siihen, että on aina hirveästi ihmisiä ja keskustellaan kiivaasti ja väitellään. Ja jollekin semmoinen sitten saattaa olla niin kuin kuulostaa riitelyltä. Ja sitten taas jollekin niin kuin vaikeneminen on ystävällisyyttä ja hienotunteisuutta ja jollekin se on niin kuin merkki siitä, että nyt toi mököttää. Että ylipäätänsä, että me oltaisiin tietoisia siitä, että me kaikki tavallaan tullaan työyhteisömme sen meidän oman niin kuin yhteyshistorian kanssa. Ja että me saatetaan tehdä hirveän niin kuin isojakin tulkintoja ja oletuksia siitä, että mitä toinen kukin sillä omalla käytöksellään viestii. Koska me tulkitaan sitä meidän omista lähtökohdista. Mutta sitten jos niistä voidaan puhua ääneen ja ymmärtää, että okei, että ai sä tuut yhteyteen sen takia tolla tavalla, koska sulle tämä tarkoittaa tätä. Et meillä oli esimerkiksi hyvä esimerkki tässä meidän kirjassa, kun me kirjoitettiin, mä oon kasvanut semmoisessa perheessä, missä tai semmoisissa niin kuin jotenkin semmoisissa kuvioissa, että ollaan keskusteltu paljon ja myöskin väitelty. Ja se on mulle niin kuin semmoista hirveän antoisaa. Ja sitten taas Kimmo on niin kuin oli niin kuin koki, että jos meille tuli pienikin semmoinen, niin kuin, että oltiin eri mieltä jostain, niin hän heti ajatteli, että nyt meidän yhteys katkesi ja me riidellään. Ja sitten me jouduttiin ottaa tämä puheeksi, että mistä tässä on niin kuin kysymys. Niin sitten hän on kasvanut taas diplomaattiperheessä. Mm. Se on hirveän ymmärrettävä, että siellä niin kuin diplomatiassahan se ei ole niin kuin se arvo, vaan se on koko ajan, että haetaan sitä niin kuin harmoniaa ja tämän tyyppistä. Niin tämä on kiinnostavaa, että me ollaan kauhean erilaisia. Mm.
Joo, ja mulla pyörii mielessä niin kuin sellainen kysymys, joka tuntuu yhä vaan vaikeammalta kysymykseltä, kun mä mietin, että minkä takia se yhteys usein katkeaa. Ja nyt sä kerroit vähän tämän itsetuntemuksen, niin kuin, että siellä on niin kuin näitä yksilöllisiä tekijöitä ja sitten tietenkin ne yhteydet on niin erilaisiin liittyen kontekstiin. Niin mitä sä osaisit sanoa, että on tämmöisiä tyypillisimpiä niin kuin tavallaan haasteita, että miksi se yhteys sitten joskus ei niin kuin toimi. Mm-hmm.
Ja sekin, että miksi se yhteys toisaalta usein ei toimi. Niin. että kyllähän se on usein semmoinen kokemus, että me haetaan sitä yhteyttä. Niin että se on juuri sen takia, että koska mehän tunnetaan loppujen lopuksi toisiamme hirveän huonosti. Jos ajatellaan, että me tuodaan tuohon kirjaankin tuo niin kuin mielentämisen käsite, jota Suomessa on vaikkapa Saara Salo ja Minna Martti vaikkapa ansiokkaasti niin kuin vienyt eteenpäin. Täällä on toki muitakin ihmisiä, mutta niin mielentäminen on tavallaan sitä, että me niin kuin ollaan tietoisia, että meillä on mielet ja että meidän mielen sisällöissä on paljon asioita, mutta että meidän mielet ei ole läpinäkyviä. Me ei nähdä toistemme mielen sisään, mutta me voidaan vaan niin kuin arvailla ja niin kuin mielikuvitella, että mä voin nyt arvailla, että mitäköhän Hanna nyt tuossa ajattelee. Mutta ne on vain arvauksia. Mutta heti jos me ruvetaan niinku uskomaan, että nämä mun arvaukset on ikään kuin kertomuksia totuudesta, niin silloinhan mä ajattelen, että mä rupean tekemään niinku tulkintoja sinusta. Mutta se on inhimillistä, koska mehän ei pystyttäisi toimimaan, jos me ei pystyttäisi tekemään näitä arvauksia. Että jos me koko ajan liikuttaisiin kadulla ja mietittäisiin, että no onkohan toi nyt tulemassa tuohon suojatien yli vai eikö se ole. Meidän pitää tavallaan pystyä tekemään tämmöisiä ennakointia ja oletuksia. Että kyllä se nyt varmaan tulee suojatielle, kun se on kävelemässä kohti tuota reunaa. Niin se on niinku tärkeää se ennakointi, mutta sitten kun me ollaan niinku sitten kun me tehdään sitä ennakointia myöskin tilanteissa, jossa se henkilö ei välttämättä ole tekemässä sitä, mitä me ajatellaan, tai hänen intentio ei ole se, mikä me ajatellaan, niin sitten me tehdään tulkintavirheitä ja tulkitaan sitä henkilöä tästä omasta oletuksestamme käsin. Niin sitten sehän usein johtaa siihen niin kuin virheeseen ja tavallaan niihin väärinymmärryksiin ja sitten jos niistä väärinymmärryksistä, jos me ei kysytä ja tarkisteta, että hei mitä sä tarkoitit tuolla tai nyt mä huomaan, että kun sä et ole laittanut tätä viestiä, niin mä kerron itselleni tarinaa siitä, että musta tuntuu, että sä oot välinpitämätön, että kertooko tämä siitä, että sä et ole kiinnostunut tästä projektista. Jos me ei tehdä näitä tarkistuksia, vaan me oletetaan, niin kyllähän ne sitten niin kuin katkee.
Niin, ehkä tulee mieleen, että ihmeen hyvin se yhteys sitten kumminkin toimii, että aika todella taitavia me ollaan arvailemaan ja jotenkin hyvin oppii toistemme käyttäytymistä, ajattelusta, niin kuin sellaisia valistuneita arvauksia, mutta että
kyllä
ihmisen toiminta on hirveän monimutkaista, niin ymmärtää se johonkin kohtaan helposti sitten.
Se on äärimmäisen katkeen monimutkaista ja sitten kun tosiasia on kuitenkin se, että kun mä sanoin, että me tunnetaan loppujen lopuksi toisiamme aika huonosti, niin loppujen lopuksi me tunnetaan itseämmekin aika huonosti. Että, siis ajatus siitä, että me kun ihmiset usein sanoo, että joo, mä tunnen itse, niin mä oon nyt käynyt tämän, lukenut tämän itsetuntemuskirjan, niin mäkin niin kuin mietin sitä, että kyllä mäkin tunnen itseni nyt, minkälainen mä oon ollut nyt tämän 50 vuotta, kun mä oon elänyt. Mutta faktahan on se, että en mä tunne itseäni vielä, minkälainen mä tuun olemaan 60-vuotiaana. Tai että jos joku olisi sanonut, että mä 50-vuotiaana koen tämmöisiä tunteita tai mun elämä on tällaista tai mä katselen elämää tällä tavalla. Joku olisi sanonut 40-vuotiaana, niin mä olisin ihan se, että kuka se tyyppi on, että ei kyllä kuulosta yhtään tutulta. Koska me koko ajan kuitenkin myös uusiudutaan ja elämä muuttaa meidän omiakin ajatuksia ja tuntemuksia.
Joo, ja vaihdetaan ympäristöjä, jossa me sitten taas ollaan huomata itsestämme erilaisia piirteitä.
Nimenomaan.
Ja sitten tulee mieleen ehkä sit toinen niin kuin tavallaan suunta, että jos niin kuin yksilöiden kohdalla helposti se yhteys on haastavaa, sen takia katkee, niin onko jotain, niin kuin, jos miettii vaikka työyhteisöä, niin siihen liittyviä tai sitä ympäristöä, rakenteita, siihen liittyviä sellaisia yhteydelle haitallisia tai haastavia niin kuin asioita, mitkä kampittaa sitä hyvää yhteyttä?
No mä ajattelen, että hyvää yhteyttä kyllä aina kampittaa se, että jos me ajatellaan, että me selvitään ilman vuorovaikutusta tai että meidän ei tarvitse puhua. Et jos me koska yhteyteen vaikuttaa myös todella paljon se, että miten me ymmärretään meidän rooli ja toistemme roolit, miten me ymmärretään niitä sopimuksia ja sääntöjä, joita meillä on, mutta myöskin kirjoittamattomia sopimuksia ja sääntöjä. Ja sitten miten me niinku pidetään huolta siitä luottamuksen tasosta. Niin sitä, ja tänä päivänä kyllähän sitä kampittaa todella paljon se, että meille on pesiytynyt tämmöinen uskomus, että etätyöt on tosi tehokkaita. Että niinku, et korona-aikana, kun me sitten niin kuin sinne etätöihin niin kuin kaikki jouduttiin ja huomattiin, että oh, kyllä tämä tavallaan niin kuin toimii ja tässähän on hyviäkin puolia, että ei tarvitse matkustaa ja voi vähän pestä pyykkiä samalla. Niin nyt on sitten niin kuin monin organisaatio niin kuin pesiytynyt ajatus, että tämä on, niin kuin, tämä on tämmöinen, mitä kannattaa jatkaa, että ihmiset ei enää tule työpaikoille. Niin kyllähän se on niin kuin silleen, että mitä ihmettä tässä tapahtuu, koska ihmiskuntahan on aina mennyt nimenomaan eteenpäin sen niin kuin tavallaan yhtään yhteyden varassa ja että me ollaan jotenkin ajateltu, että ruvettu uskomaan, että me ollaan tehokkaita, kun me tehdään yksin asioita, niin se on mun mielestä niin kuin huolestuttava trendi tällä hetkellä. Toinen, mikä haastaa todella paljon tällä hetkellä meidän yhteyden laatu, on se, että yhteydet on tosi paljon tällä hetkellä teknologian varassa. Teknologiahan on mahdollistaa jatkuvasti yhteyteen aivan valtavan paljon asioita. Että tätäkin nyt me äänitetään tekniikan, joku kuuntelee tätä ja kaikki sosiaaliset mediat, siellä on niin kuin valtavan paljon niin kuin mahtavia asioita, miten sillä pystytään, niillä pystytään luomaan ja parantamaan yhteyksiä. Mutta sitten jos me niin kuin jätetään ne vain sen varaan ja tavallaan niin kuin unohdetaan se, että meidän pitää kuitenkin keskustella ja kommunikoida. Eli tavallaan ja olla tässä inhimillisessä yhteydessä, niin se mun mielestä niin kuin vaarantaa tällä hetkellä sitä. Mutta sitten vaarantaa myöskin se, että jos me ajatellaan, että mitä tarkempia roolikuvauksia ja työnkuvauksia me vaan tehdään, niin sitten se niin kuin ratkaisee asiat. Esimerkiksi vaikka monissa organisaatioissa toteutetaan matriisijohtamista, niin useinhan ihmiset ajattelee, että se matriisijohtaminen tai että siellä se toimiminen on vaikeaa sen takia, että meillä ei ole määritelty riittävän tarkkaan, että mitä kukakin tekee. Mutta kyllä se usein se enemmän sääntö, niin kuin se mikä sitä haittaa on se, että ihmiset ei kommunikoi riittävästi tai se kommunikointi ei ole riittävän laadukasta.
Ja toivoisit sä näkeväs enemmän sellaista kommunikointia, joka liittyy just näihin niin kuin, jotenkin siihen toiminnan kohteeseen, niihin rooleihin, sopimuksiin, sääntöihin, jotenkin siihen, että mitä me ollaan tässä tekemässä, vai minkä tyyppisestä, minkälaista kommunikaatiota sä toivoisit niin kuin, no siis, enemmän?
No siis ihan, se taas riippuu siitä, että mitä ollaan tekemässä. Jossakin pitää vaan niin kuin esimerkiksi ymmärtää paremmin toisen funktion tekemisiä. Esimerkiksi ihan siis nämä perinteiset, että muu organisaatio ei ymmärtä, mitä IT-osastolla tehdään. Et niin siellä ne niin kuin häiritsee meidän tekemistä, kun ne koko ajan jotain, tiedätkö? Tai että myynti ja tuotanto ei ymmärrä. Tai sitten, että ylipäätänsä niin kuin, tai organisaatio eri tasot, että me ei ymmärretä tavallaan, että mikä sen toisen funktion rooli tai merkitys on tässä kokonaisuudessa. Ja jos me ei olla kiinnostuneet siitä, että mitä noi muut oikein tekee, niin silloinhan me ei niinku löydetä sitä, että okei, mitä mun kannattaa tehdä, että miten, miten mä autan heitä onnistumaan ja miten he auttaa mua onnistumaan. Mutta jos me vaan ajatellaan, että ne vähän niin kuin häiritsee meidän työtä tai vähän niin kuin varmaan tätäkin podcastia kuuntelee vaikka HR-funktiossa, niin kyllähän tavallaan joskus HR:ään niin kuin suhtaudutaan sille, että siellä ne keksii meille tekemistä, eikö niihin niin kuin tällaista asiaa. Ja sitten se, että ai niinkö, niin kuin, että niin jos ei ymmärretä sitä, että missä asioissa, mikä se HR-funktio oikeasti on, tai toisin puolin, miksi asiantuntija tekee jostakin asiasta vaikeaa, kun joskus tuntuu, että mitä ne asiantuntijat oikein hinkkaa siellä jotain juttua, ja, niin kuin, niin tai että mikä on vaikka kunkin niin kuin ammatin tai profession etiikka. Että nämäkin on usein sellaisia, että organisaatioissa ei välttämättä ymmärretä riittävän hyvin, että minkä takia esimerkiksi joku osasto ei voi tehdä jotakin tietyllä tavalla, koska heitä sitoo joku lainsäädäntö tai etiikka, mitä ei voi yksinkertaisesti tehdä, vaikka ja sitten markkinointiosastolla sitä pystyttäisiin tekemään. Tai nämä osastokin on vähän vanha-aikainen termi, mutta ylipäätänsä. Niin joskus se on ihan niin kuin tämmöistä. Joissakin tapauksissa tietysti olisi hyvä, että vähän kysyttäisiin, että hei, kuka sä oot ja mistä sä tuut ja mistä sä oot kotosi. Että ai sä oot sieltä päin Suomeen. No nyt mä ymmärrän, miksi sä puhut noin. Niin kuin, et ymmärretään vähän kulttuurilla, mutta kuten sanottu, se ei ole kaikessa tärkeää. Et vähän niin kuin riippuu siitä tekemisestä, mutta et kuitenkin niin kuin tuntee niitä ihmisiä ja sidosryhmiä, joiden kanssa on, niin vähän muutakin kuin vaan niin kuin ok ottaa sähköpostia.
Joo, ja sitten tuossa kirjasta puhutte paljon luottamuksen rakentumisesta ja sen roolista. Ja taas jälleen ehkä toistaa itsemme, mutta että luottamuksen merkityskin on just erilainen eri yhteyksissä, mutta että sehän tarvii paljon muuta kuin sellaista hyvin substanssikeskeistä asioiden hoitamiseen liittyvää.
Nimenomaan, niin kuin siinä Yksi niin kuin haastateltava Reima Rytsölä, joka on paljon ollut tavallaan tuolla niin kuin sijoituspuolella ja nyt Solidiumin toimitusjohtaja, niin hän niin kuin sanoi, että vaikka pankkimaailmasta, kun hän aikoinaan toimi siellä, että jos ei ymmärrä tavallaan sen kanssa, jonka kanssa neuvottelee, niin jos ei ymmärrä sen toisen tarkoitusperiä, niin on hyvin vaikea niin kuin neuvotella tai päästä semmoiseen lopputulokseen, joka olisi hyvä molemmille osapuolille. Ja tavallaan se niin kuin toisen tarkoituksen perien ymmärtäminen on tärkeää. Se on niin kuin missä tahansa työssä, että tavallaan, että jos mä en ymmärrä, että kun mun, joka auttaa mua IT-asioiden kanssa, että miksi Risto tekee ton asia, miksi tuohon johonkin työvaiheeseen menee noin kauan, niin jos mä vaan ajattelen, että no on pärsyttävää, että miksi se tekee sen noin hitaasti, niin sittenhän se niin kuin heti, mä niin kuin katson sitä siitä näkökulmasta, että mitä se nyt tuossa touhuu. Mutta jos mä ymmärrän, että no tämä nyt on tämmöinen, että ei tässä nyt kannata koheltaa ja tämä pitää rauhassa katsoa, niin sitten se tuo siihen niinku semmoista hyvän tahtoisuutta siihen yhteyteen.
Joo. No sitten me voitaisiin siirtyä siihen, että mitkä on sitten semmoisia parhaita toimivia keinoja rakentaa ja ylläpitää sitten niitä yhteyksiä.
No mä ajattelen, että kun yksilö haluaa niin kuin lähtee syventämään tai parantaa sitä omaa yhteyksien verkostoa, niin siinä itsetuntemus on sellainen, että sitä ei voi koskaan olla liikaa. Se, että on kiinnostunut siitä, että miksi minusta on tullut tällainen yhteyksien rakentaja tai ylläpitäjä tai korjaaja tai ei-korjaaja, että ymmärtää, että miksi mun on vaikka vaikea pyytää anteeksi tai miksi se on mulle niin helppoa pyytää anteeksi tai miksi mä näin hanakasti vastaan viesteihin tai miksi mä pidän tämmöistä viivettä, että koska meille tulee kaikille aina omanlaisiamme tapoja toimia siinä. Että ymmärtää tavallaan sitä omaa semmoista niin kuin liittymisen ja erkanemisen niin kuin rytmiä, koska sehän yhteydessähän me koko ajan tehdään sitä, että me liitytään ja sitten me erotaan ja liitytään ja erotaan. Mikä se on se rytmi? Onko se nopea temposta, onko se hidas temposta? Liittyykö niihin niin kuin hankaluuksia niihin kohtiin? Ja sitten lähtee niin kuin kiinnostumaan siitä, että miten muut kokee sitä omaa rytmiä. Mutta sitten myöskin niin kuin analysoimaan sitä omaa yhteyksien verkostoa ylipäätänsä siinä suhteessa, että onko siellä jotakin semmoisia niin kuin erityisen hyviä juttuja, mitkä toimii, tai onko siellä jotakin säännönmukaisuuksia niissä vaikka rikkoutumisissa, tai että mitkä on itselle vaikeita, että niin kuin lähtee katsoa niitä niin kuin säännönmukaisuuksia. Mutta sitten, missä me puhutaan myöskin paljon tuossa kirjassa, on se, että yhteys on myöskin hermostollinen niin kuin olotila ja kokemus, että se ei pelkästään ole semmoinen niin kuin rationaalinen päätös. Ja sehän me usein tunnistetaan nimenomaan silloin, kun on niin kuin hankalaa, että me huomataan, että no mä just päätin, että mä en aio toimia näin, tai mä päätin, että mä aion olla nyt tässä tilanteessa tosi rakentava, mutta miksi ihmeessä mä nyt niin kuin tässä keuhkoon tätä asiaa ja puhun liian nopeasti. Ja jotenkin, että aletaan ymmärtää, että se hermosto vaikuttaa todella paljon myöskin siihen, miten me kyetään vaikka yhteydessä säätelemään itseemme tai ottamaan sieltä niin kuin mielentämään viisaasti toisiamme, mutta myöskin itseämme. Ja siinä mielessä niin kuin lähteä tutkimaan sitä ikään kuin, niin kuin sitäkin ulottuvuutta. Tuossa on nyt muutamia.
Joo, tosi hyvä. Ja minulle tulee heti mieleen muutama jakso, mitä on tehty tähän podiin muun muassa. Toi Aino Juusolan kanssa puhuttiin hänen kirjastaan Taakka vai turva ja elämähistoriasta ja omista minä-tarinoista, niin se tuli jotenkin mieleen, että etenkin on varmaan kiinnostavia tavallaan vähän penkoa, että minkälaisia yhteyksiä on ollut ja miten Kyllä. ne ehkä toisin tuo sitten tässä päivästä, mikä niiden merkitys on. Ja toinen jakso, mikä tuli mieleen, niin on Nina Pyykkösen kanssa puhuttiin mentalisaatiosta.
Joo.
Niin ne liittyy, tai että jos tavallaan se itse tutkiskelu ehkä on sellainen suunta, mikä tuntuisi relevantilta, niin sieltä voi myös saada sitten lisää vinkkejä toki tuon teidän kirjan lisäksi.
Siinä ehdottomasti, noi on mun mielestä niin kuin se mielentämisen käsite, niin se on niin kuin aivan mielettömän, tai mentalisaatio on siis sama asia, niin ne on niin kuin auttaa tosi paljon niin kuin siitä niin kuin ymmärtää, että miksi mä toimin näin ja miksi toiset toimii noin ja mitä tässä yhteydessä niin kuin tapahtuu. Mutta sitten toinen asia tavallaan tämän itse tuntemuksen, että sitä itsetuntemusta ei koskaan voi olla liikaa. Toki siihenkin voi tietysti hukkua ja uppoutua ja olla niin kuin ihan liian syvällä siellä. Itselläkin on joskus käynyt niin, että sitä on vaan niin kuin siellä hirveissä itsetutkiskelun syöväreissä. Niin toinen on sitten kuitenkin se niin kuin ulospäin kurottautuminen ja tuossakin kirjassa me tuodaan se OK5-malli tai ne OK5-elementit, mitkä mä oon esitellyt jo aikaisemmassa kirjassa, siinä keskustelun voimakirjassa. Tavallaan tämmöinen niin kuin OK5 tulee siis onnistuneen keskustelun 5 elementtiä, mutta tuossa kirjassa me tuodaan ne tavallaan niin kuin onnistuneen kohtaamisen 5 elementiksi tai jopa tämmöiseksi niin kuin tavoiksi niin kuin orientaitua, suhtautua yhteyksiin. Että mä tavallaan niin kuin hahmotan, että onnistuneessa kohtaamisessa on erilaisia vaiheita, että siinä on se virittäytymisvaihe, sitten siinä on se, että minkä laatusta se mun kuunteleminen on. Kolmanneksi siinä on se tutkiva ote ja sitten neljänneksi se, että miten jäsentynyt minä olen siinä kohtaamisessa. Sitten on se, että miten se niin kuin tavallaan se yhteys tai se kyseinen kohtaaminen sulkeutuu, eli viritä, kuule, tutki, jäsennä, sulje. Ja nämä on niin kuin mitä enemmän niin tässä vuosia mä oon valmentanut tästä niin OK5-mallista hyvin erilaisissa yhteyksissä niin sekä niin coacheja, mutta se alkaa koko ajan niin mulla syventyä jopa semmoiseksi niin tavaksi olla olemassa ja jäsentää erilaisia yhteyksiä, koska jatkuvastihan me tehdään yhteyksissä noita 5 asiaa, miten me aloitetaan se, miten me päätetään ja miten siinä sitten sen sisällä ikään kuin, toteutuu se laadukas kuuntelu. Semmoinen oikeasti sä oot kirjoittanut niin kuin uteliaisuudesta, niin tavallaan se, miten se uteliaisuus toteutuu siinä. Ja sitten se, mutta miten me myöskin ollaan jäsentyneitä. Että jos pitää synnyttää päätös tai tehdä suunnitelma, niin että se on niin kuin selkeä, että me niin kuin molemmat ymmärretään, että mitä me tässä päätettiin tai mitä me suunniteltiin tai mihin mä sitouduin. Ja yhteyttä rikkoo valtavan paljon se, että jos meillä on ja sitä yhteyttä tilannekuvaa rikkoo valtavan paljon se, että jos me ollaan epäselkeitä, koska silloin me joudutaan arvailemaan. Ja se on myös niin kuin äärimmäisen tärkeä asia, olla niin kuin selkeä. Joo.
Toi on mun mielestä hyvä lisäys sen suhteen, että pyrkisi olemaan yhteydessä vaan sillä tavalla niin kuin avoimena ja kiinnostuneena ja rakentavana, niin että kumminkin se, ja ehkä niin kuin koen piston sydämessä, että ehkä sen takia niin kuin itsellekin resonoi paljon, että se on usein se kohta, joka jää niin kuin, siitä vähän nipistää sitten lopuksi.
Ja tässäkin on niin kuin tyyppieroja, että varmaan me psykologit niin kuin tunnistetaan se, että me viihdytään paljon siinä tutkimisessa ja kuulemisessa ja se on niin kuin esimerkiksi itsellekin ollut hyvin se, tai sanotaan varsinkin se tutkiva ote ja uteliaisuus siksi niin kuin se se sunkin tavallaan, että sä oot kirjoittanut siitä, niin se on niin, kuin niin tärkeä, niin se on niin kuin varmaan meille semmoinen, että me ollaan suuntauduttu tälle alalle. Mutta sitten esimerkiksi, jos mä huomaan, niin kyllä mun hyvin harvoin mun tarvii insinööriä tai juristia tai jotakin tämän tyyppistä henkilöä muistuttaa siitä jäsentyneisyydestä, koska he ovat niin kuin joskus liiankin jäsentyneitä, just sillä vähempikin riittää. Ja monissa organisaatioissa taas kokouksen laatu heikentää aivan valtavasti se, että siellä vaan koko ajan jäsennetään, jolloin sit se kuuntelu ja tavallaan se asioiden tutkiminen monipuolisesti, niin se saattaa niin kuin olla ohuempaa. Et siinä mielessä tämä menee vähän niin kuin ammattikunnittaikin, mutta myöskin tyyppikohtaisesti, että kuka on hyvä missäkin. Joku voi olla hirveän hyvä virittämään ja tietsä minglaamaan ja ja sitten niin kuin mun mies sanoo, että silloin kun Ilona on väsynyt, niin hänellä on pelkkä sulje, koska niin kuin, että silloin on vaan sille, että nyt mä en jatka tätä keskustelua. Niin, mutta rajaaminen on myös tärkeää ja se, että mä oon törmännyt ihmisiä, joilla on haasteita, heidän on vaikeaa niin kuin lopettaa omaa puheenvuoroa tai palaveria tai mitä tahansa, koska se sulkeminen on vaikeaa, koska siihen liittyy jotain niin kuin ahdistavaa. Ja me tiedetään, että se on tosi hankalaa, eikö niin?
Joo, ja tunnistan tuon hyvinkin tässä hetkessä, koska on aika viimeiselle kysymykselle, vaikka
niin,
tuntuu
vaikka. Tämäkin podcasti suljetaan.
Mutta mä kysyn sulta vielä yleisluontoisesti, että onko jotain, mitä sä haluaisit vielä sanoa tähän yhteysteemaan liittyen tai ehkä kiteyttää tai mitä sulla on mielen päällä?
No jotenkin se niin kuin, että on kaksi asiaa, mitkä toimii yhteydessä varmasti, on se hyvän tahtoisuus, että se on hyvän tahtoisuus on strategia, joka toimii varmasti. Ja sitten myöskin rakkaus, että jotenkin tämä ihmiskunnan tämmöinen, niin kuin, että se, että me Suomessa meillä on vain yksi sana tälle rakkaudelle, mutta sitten taas vanhoissa näissä antiikin kielissä on monenlaisia sanoja. Niin ja me tuossa kirjassakin niin kuin tuodaan sitäkin näkökulmaa, että rakkaus on myöskin sitä niin kuin sitoutumista yhteiseen niin kuin hyvään ja siihen hyvän tahtoisuuteen, niin mä ajattelin, että kyllä kun me viljeltäisiin niin kuin näitä kahta, tai muistetaan viljellä näitä kahta, missä tahansa yhteyksissä me ollaan, niin niiden kanssa ei voi koskaan mennä niin kuin vikaan. Toki rakkaudesta tässä en tarkoita nyt sitä rakkauden erottista puolta, mihin se helposti meidän kielessä niin kuin saatetaan niin kuin liittää. Että se ei varsinkaan nyt ehkä työelämän kontekstissa paranna asioita, joskin kyllä me tiedetään, että työelämässä se monilla lipsahtaa sitten sinnekin puolelle, mutta ne on sellaisia niin kuin varmoja asioita. Hyvän, niin kuin benevolence, hyvän tahtoisuus ja vanha kunnon rakkaus.
Hyvä, siihen on hyvä lopettaa. Kiitos paljon Ilona tästä tosi mielenkiintoisesta keskustelusta.
Kiitos Hanna, oli ihana keskustelu.